Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrio. Marijos radio eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Mūsų laida transliuojama kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį, 8 valandą ryte. Prie mikrofono Virginija Mickutė, laidą rengia pranciškoniškoji šeima Lietuvoje. Šiandien laidoje girdėsite reportažą iš birželio 20 dieną Kretingoje vykusios pranciškoniškosios šeimos vaikų šventės. Rubrika Pranciškus ir pasaulis pristatys Liepos 31 rugpjūčio 2 dienomis Kretingoje vyksantį didžiausią Lietuvoje Šventojo Pranciškaus metų jubiliejinį renginį. O Lietuvos paskuliečių pranciškonų ordino viceministrė Nijolė Rūdytė papasakos apie didžiųjų žemaičių kalvarijos atlaidų metu Baziliko šventorijoje veiksančią pranciškoniškosios šeimos informacinę palapinę. Rubrikoje Jurgio Ambraziejaus pabrėžo žinia išgirsime dar vieną šio kunigo trečiojo ordino pranciškono pamokslo ištrauką. O rubrikoje Kodėl paskui tave Pranciškau savo pašaukimo liudijimu pasidalins mažesnysis brolis konventualas Jaroslav Rekvart. Likite su Marijos radiju, jau netrukus išgirsime svarbiausias pranciškoniškosios šeimos Lietuvoje aktualijas, o laidoje šiandien klausomės kūrinių iš legendinio 1981 metais sukurto itališko miuziklo apie Šventojo Pranciškaus gyvenimą Forza Venite Gente.
Quel fantastico paese, Francesco dentro un quadro,
e tutto il cielo è sceso in terra, e uccelli a frotte ai piedi miei, buongiorno piccoli fratelli, felicità della tribù di Dio. Siamo l'allegria, leggero il cuore sia, chi ha piume volerà.
Na 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 leon, na 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 na,
jacket, you get dirty.
Na 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 leon, na 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 na,
you get dirty.
Attraversate monti e valli e dite al mondo quello che dirò. Noi siamo l'allegria, leggero cuore sia, chi ha piume volerà.
Birželio 20 dieną Kretingoje vyko pranciškoniškosios šeimos vaikų šventė Įsižiūrėk į Jėzų kartu su Pranciškumi ir Klara. Tai buvo pagrindinis Šventojo Pranciškaus metų renginys vaikams Lietuvoje, į kurį susirinko daugiau kaip 120 dalyvių iš Kretingos, Palangos, Gargždų, Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus. Vienu ryškiausių šventės akcentų tapo Kretingos Švento Pranciškaus vaikų bendruomenės parengto spektakliuko apie Šventąjį Pranciškų Asyžietį premjera.
Asyžiaus mieste seniai gimė berniukas. Jo vardas iš pradžių buvo Jonas, bet tėvas, sugrįžęs iš tolimos šalies, pavadino jį kitaip.
Jonai, Jonu, ateik, žiūrėk, tėtis grįžta!
Mano sūnus turės gražų vardą. Tebūna jis Pranciškus.
Pranciškus man patinka. Niekas tokio Asyžiuje vardo neturi.
Tikrai neturi. Bet tebūna jis auga geras. Mylintis Dievą.
Galutinė šio vaikų spektaklio versija bus pristatyta rugpjūčio 1-ąją Kretingos rotušės aikštėje. per didžiausią Lietuvoje Šventojo Pranciškaus metų jubiliejinį renginį Porciunkulės atlaidus. Pranciškoniškose šeimos vaikų šventės programoje vaikų laukia įvairios veiklos. Po spektaklio jie dalyvavo pranciškoniškose estafetėse, kūrybinėse ir pažintinėse stotelėse, kuriuose lydimi pašvestojo gyvenimo brolių, seserų ir pasauliečių pranciškonų, atliko su Šventojo Pranciškaus gyvenimu ir mokymu susijusias užduotis. Po bendrų pietų Kretingos gatvėmis nusidriekė džiaugsminga giedančių vaikų eisena į Šventos Klaros seserų vienuolyną.
Mes žygiuojam Dievo šviesoje, mes žygiuojam Dievo šviesoje. Mes žygiuojam, 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 oho, mes žygiuojam Dievo šviesoje.
Šventos Klaros seserų vienuolyno vyresnioji Pranciška Mačiulytė papasakojo apie Šventąją Klarą ir jos draugystę su Šventuoju Pranciškumi. Ypatingu šventės akcentu tapo maldos ir adoracijos laikas. Visi buvo pakviesti sustoti tylai ir kartu su Klara bei Pranciškumi įsižiūrėti į Jėzų. O vaikų atsineštas degančias žvakeles, seseris Klarisės simboliškai nešė prie altoriaus kaip visų dalyvių maldo ženklą. Šventės pabaigoje visi vaikai dovanų gavo knygeles apie Šventąjį Pranciškų su įvairiomis užduotimis, o Klarisių vienolino kemelyje dar ilgai tęsėsi vaišės ir bendrystė. Tokia mažiesiems Pranciškaus bičiuliams skirta šventė Lietuvoje surengta jau antrus metus iš eilės. Šventojo Pranciškaus vaikai, kaip ir pranciškoniškasis jaunimas Jaupra, yra pranciškoniškosios šeimos dalis.
Pranciškus ir pasaulis.
Minint Šventojo Pranciškaus Asyžiečio tranzito 800 metų jubiliejų ir popiežiaus paskelbtus ypatingų Šventojo Pranciškaus metus, pagrindinis pranciškoniškosios šeimos Lietuvoje jubiliejinis renginys vyks Liepos 31 rugpjūčio 2 dienomis per Porciunkulės atlaidus Kretingoje. Visą savaitgalį truksianti šventė bus padalinta į bendruomenės ir piligrimų, misijų bei atlaidų dienas. Penktadienį Kretingos bažnyčio šventorija vyks piligrimų grupių iš visos Lietuvos sutikimas. Po atidarimo šventų mišių bus bendruomenės vakaras, gyvas pokalbis su pranciškoniškosios šeimos Lietuvoje vyresniaisiais ir šlovinimo koncertas. O po to žiburių eisena į pirmosios Kretingos bažnyčios vietą bei miesto palaiminimas. Šeštadienį centrinėje rotušės aikštėje veiks Porciunkulės erdvė. Misijos miestui, kurių programoje numatyti mokymai ir liudijimai, šlovinimas, pranciškoniškosios šeimos bendruomenių palapinės, asmeniniai pokalbiai, brolių sriuba ir įvairios pranciškoniškos edukacijos. Šventojo Pranciškaus vaikų spektaklis, edukacija kepant mostačiolį mėgstamą Šventojo Pranciškaus skanėstą, orientacinis žaidimas po Kretingą, filmo peržiūra, įvairios ekskursijos ir piligrimystės. Vakare po šventų mišių bažnyčioje vyks išskirtinis tarptautinio senosios muzikos ansamblio koncertas bei maldos ir šlovinimo vakaras kūrėjai kūrėjui. Sekmadienis taps kulminacinė Porciunkulės atlaidų diena, kurios programoje numatytos šventos mišios, katechezė ir procesija Kretingos miesto gatvėmis. Pranciškoniškosios šeimos Lietuvoje organizacinė grupė sudaro mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos, mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijos Švento Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos, mažesniųjų brolių kapucinų ordino Krokuvos provincijos, Šventos Klaros seserų, Dieviškosios Jėzaus širdies seserų pranciškonių kongregacijos, Švenčiausios širdies pranciškonių misionierių kongregacijos, Švenčiausios mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos Šventojo Pranciškaus seserų kongregacijos, Švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos, Šventosios Elzbietos seserų kongregacijos ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino atstovai.
Pranciškus ir pasaulis.
Liepos 1-12 dienomis vyksta didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Jų metu visą savaitę Baziliko šventoriuje veiks Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino informacinė palapinė, kurioje bus pristatomi ypatingi Šventojo Pranciškaus metai ir su jais susijusi piligrimystė. Palapinėje atlaidų dalyviai galės daugiau sužinoti apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje, pranciškoniškąjį dvasingumą ir Dievo tarną kunigą Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, kurio beatifikacijos byla prasidėjo šių metų balandį. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino viceministrė ir Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbo grupės koordinatorė Nijolė Raudytė.
Šie metai visai pranciškoniškai šeimai yra ypatingi, nes ruošiantis Šventojo Pranciškaus Asyžiečio tranzito 800 metų jubiliejui, esame kviečiami ne tik prisiminti istorinius įvykius, bet ir iš naujo atrasti gyvą šio šventojo perduotą dvasingumą. Žemaičių kalvarijos atlaidai yra puiki proga susitikti su žmonėmis, pasidalyti šią žinią ir pakviesti pažinti pranciškonišką kelią, kuris ir šiandien išlieka labai aktualus. Ypatingai džiaugiamės Jo ekscelencijos Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus kvietimu šioje informacinėje palapinėje skleisti žinią apie Dievo tarną Jurgį Ambraziejų Pabrėžą. Šiais jubiliejiniais metais pradėtas mūsų brolio, trečiojo ordino pranciškono kunigo beatifikacijos procesas yra didelė dovana visai pranciškoniškai šeimai. Jurgio Pabrėžos gyvenimas, tarnystė, jo žinia, tai, ką jis kalbėjo ir rašė savo laikmečio žmonėms, šiandien taip pat nemažiau aktualu. Todėl visus Žemaičių kalvarijos piligrimus iš anksto maloniai kviečiame apsilankyti pranciškoniškos šeimos palapinėje, susipažinti, pabendrauti ir daugiau sužinoti apie gyvą pranciškonišką tradiciją Lietuvoje.
Sakė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbo grupės koordinatorė, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino viceministrė Nijolė Raudytė. Pranciškoniškosios šeimos informacinė palapinė Baziliko šventorija veiks visų didžiųjų Žemaičių kalvarijos atlaidų metu. Po dar vienos dainos iš miuziklo Forza Venite Gente jūsų laukia tradicinės laidos rubrikos Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia ir kodėl paskui tave, Pranciškau.
Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate sull'acqua camminare, sanare gli ammalati o vincere ogni male e far vedere i ciechi e i morti camminare. Frate Leone, pecorella del Signore, per quanto possa un santo frate parlare ai pesci e agli animali, o possa ammansire i lupi e farli amici come cani, per quanto possa lui svelare che cosa ci darà il domani. Questa non è perfetta Letizia, perfetta Letizia, perfetta Letizia. Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate parlare tanto bene da far capire i sordi e convertire i ladri, per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani, tu
scrivi che questa non è perfetta Letizia, perfetta Letizia, perfetta Letizia.
Jurgio Ambraziejaus pabrėžos žinia.
Rubrikoje Jurgio Ambraziejaus pabrėžos žinia toliau skaitome šio kunigo trečiojo ordino pranciškono pamokslų ištraukas. Šiandien girdėsite ištrauką iš kunigo pabrėžos pamokslo Švento Antano iš Paduvos dienai apie šventą sekimą šio šventojo gyvenimo, sakyto Kretingoje 1809 metais.
Palaiminti tie tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Tai mano jums perdodami išganytojo žodžiai. Jie aiškiai rodo laimingumą tarnų, kurie visados budi ir yra pasirengę priimti viešpatį Jėzų, ateinantį mirties dieną. Palaiminti, nes jie visi turės labai didžią garbę ir laimę. Tai tarnai, kurie per visą gyvenimą neišklys, belaukdami viešpaties atėjimo, ir kuriuos mirties dieną viešpats atras su juostomis strėnomis. Tai yra turinčius nuodėmių atleidimą ir su uždegtomis žvakėmis. Tai yra su šventomis dorybėmis, be ko tą dieną niekas negali būti išganytas. Toks tarnas tarp kitų šventųjų buvo garbingų viešpaties Kristaus išpažintas stebuklų darytojas, šios dienos globėjas, patronas, šventasis Antanas, kuris budėdamas ir laukdamas ateinančio savo viešpaties, per visą savo gyvenimą išliko ištikimas jo tarnas ir nieko daugiau netroško visuose darbuose. Tik tai, kad jo sąžinė nebūtų sutepta nei jokios nuodėmės ir žibėtų visomis dorybėmis. Jis sulaukė tos laimingos valandos, jog išganytojas ateidamas rado jį ištikimų tarnų esant, už ką viešpats jam dovanojo neišpasakytą garbę savo karalystėje. Nemažai mūsų, trokšdami ištikimiesiems pažadėto gyvenimo tvarkos, norime būti ištikimais tarnais, kad užlaikytume ištikimybę iki mirties, visais būdais galime sekti Švento Antano pėdomis ir vesti gyvenimą panašų į jo gyvenimą. Norėdamas kiekvieną jūsų paskatinti šiam tikslui, apie tai šiandien sakysiu pamokslą, jog elgiantis taip, kaip šventasis Antanas, galima visų geriausiai pasirengti, sutikti bet kuriuo metu ateinantį mūsų viešpatį.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Rubrikoje Kodėl paskui tave, Pranciškau? Šiais jubiliejiniais Šventojo Pranciškaus metais įvairių pranciškoniškosios šeimos Lietuvoje bendruomenių nariai dalijasi savo pašaukimo liudijimais. Šiandien apie savo pranciškonišką pašaukimą pasakoja mažesniųjų brolių konventualų Lenkijos Švento Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos brolis Jaroslav Rekvart, tarnaujantis Vilniaus mažesniųjų brolių konventualų pranciškonų vienuolyne.
Garbėsiu Kristai, pradžioj galbūt, kaip aš suprantu pašaukimą. Pašaukimas, pirmas žingsnis, tai yra išgirsti Dievą, išgirsti tą Dievo kvietimą, išgirsti, kad Dievas kviečia. Po to antras žingsnis, tai yra priimti. Čia ne tokia lengva. Toliau atrasti savo pašaukimų vietą, suprasti tą pašaukimą, po to pagal Evangeliją kasdien imti savo kryžių ir siekti paskui Jėzų. Dievas man davė gyvenime didelę dovaną, kurią man labai padėjo išgirsti, atpažinti mano pašaukimą. Ta dovana tai buvo mano krikščioniška šeima. Taip iš tikrųjų tėvai ir amžina atilsi močiute tikri krikščioniai, mylinti Dievą. Labai dažnai matau ir tėvus, ir močiutę maudoje. Kiekvieną sekmadienį bažnyčioj reikia čia pridėti, kad gimiau kaimė, tai kaimė bažnyčios nebuvo, reikėjo į miestą važiuoti. Tai buvo kažkokie tai sunkumai. Ir tai man labai padėjo. Sunkiai atsakyti taip konkrečiai, kada atsirado tas pašaukimas. Pati pradžia, tai aš galvojau, kad tai buvo vidurinė mokykla, kada man patikdavo kiekvieną dieną užeiti į bažnyčią, trumpai maudai, pagarbinti Dievą. Bet tikrą kvietimą išgirdau, kada pradėjau dirbti po mokyklos. Dievas kažkaip taip viską suplanavo, kad patekiau į tokią bendruomenę, kur atsirado daug įvairių problemų. Ir skirybo, alkoholizmas, narkomanija. Neatradau beveik tam nei Dievo, nei tikėjimo. Mano liūdėjimas kažkaip padėjo tiem žmonėms. Aš tai mačiau, bet ten Dievas pradėjo sakyti, Jaroslavai, tu esi reikalingas, tokių žmonių yra daug, reikia pagalbos, reikia jiems padėti, reikia jiems parodyti, paliūdyti ir taip toliau. Ir čia galima sakyti, kad tai buvo mano pašaukimo pradžia ir už tai esu dėkingas, nes po to atsirado daug įvairių klausimų. Pirmas, ar aš esu vertas to pašaukimo, iškart atsakymas, nesu vertas. Tokelėje atsirado taip pat ir daug akmenų ant kelio. Bet Dievas, taip iš tikrųjų, buvo labai geras, labai maloningas. Aš nuo pat pradžių supratau, kad noriu tapti vienuoliu. Nes, aišku, galbūt tai yra vėl iš mano gyvenimo, neturiu nei brolių, nei seserų. Į tą momentą kažkaip toks troškimas, ne, aš nenoriu būti vienas. Aš noriu būti bendruomenė, noriu būti kartu. Ir taip atsirado tas troškimas tapti vienuoliu. Dar nekalbu apie pranciškonų ir taip toliau. Tada pradėjau kažkaip ieškoti. Ieškoti kur. Galima sakyti, kad to dar laiku nepažinojau pranciškonų. O Dievas vėl kažkaip įdėjo savo pirštą ir parodė. Ir tiesa yra tokia, kad galbūt skambės juokinga, bet mano pašaukimas, pasirinkimas pranciškonų ordino atsirado, kada mano tata šukšlinė surado knygą. Knygą apie Šventą Maksimilijoną. Perskaičiau tą knygą, tapo man įdomu, pradėjau kažkaip toliau ieškoti to galimybių, važiavau į Nepokalanovą, po to paprašau važiuoti į rekolekcijos, pašaukimų rekolekcijos i taip kažkaip atradau tą pranciškonų ordiną. Per Maksimilijoną atradau pranciškų. Negaliu pasakyti, kad na, dabar atrodo, kad viskas buvo tai sklandžiai, taip lengva ir taip toliau, bet taip iš tikrųjų taip nebuvo. Mano pašaukimo pradžioje atsirado daug prieštaravimų. Pirma, aišku, mano tėvai pamaldingi nuostabi, bet kada išgirdo, kad sūnus nori įstoti į ordiną kažkur išvažiuoti toli, tai nelabai jiems tai patiko. Tai buvo pirmas toks dalykas, tokia kova, kaip dabar parodyti savo tėvams, kad verta patikėti Dievui. Aišku, dabar galiu pasakyti jau po beveik 40 metų būti ordinė, kad jie yra laimingi, matydami manęs kaip vienuolį, kaip kunigą. Bet tada pradžia, no, nelabai buvo. Antras prieštaravimas tai yra draugai. Draugai, kurie nelabai suprato, kas tai yra paklusi Dievui, eiti to Dievo keliu, daug buvo ir jokių, ir tokio atstumų, ir taip toliau. Bet Dievas duodavo daug jėgų, daug malonių. Ir galiu pasakyti, kad jeigu aš sakiau, reikia patikėti Dievui, Stengiausi patikėti Dievui. Tai tam momentu matau, kad auga tas mano pašaukimas ir tai yra patikėti Dievui. Galima sakyti, po 3 metų kažkaip jau priėmiau tą sprendimą įstoti į ordiną. Labai rimtai priėmiau tą sprendimą, nes žinojau, kad reikia rimtai konkrečiai parodyti mano tėvams, bet įstojau. Aišku, Dievas taip sukūrė, kad reikėjo toli važiuoti, nes pirma vieta, noviciatas, tai buvo mano pirmieji metai, buvo nuo namų 400-500 kilometrų. Tai atstumas kažkoks, bet man buvo taip iš tikrųjų džiaugsmas, nes tai buvo išbandymas taip pat. Nes performacija, aišku, daug buvo tokio akimirko, kad norėtųsi aplankyti tėvus, norėtųsi kažkaip pamatyti ir taip toliau. Bet to momentu Dievas sakė, aš dabar esu tavo mama, aš esu dabar tavo tėvas, aš esu tavo brolis, aš tau duodu brolių. Ir tai padėdavo. Nuo pat pradžių aš supratau, kad pašaukimo kelyje pagrindas tai yra būti su Jėzumi, būti maldoje, būti koplyčioj, melstis, nes tai yra maistas. Galima sakyti, kad nuo noviciato jau daug laiko priejo ir taip toliau galiu patvirtinti, kad mano gyvenimo pagrindas tai yra koplyčia. Tai yra ryšys su Dievu. Ir iš to išeina pašaukimas. Aišku, pašaukimas toliau formacija, tai yra sunkus laikotarpis. Nes mes per gyvenimą pripratom prie daug įvairių dalykų. O nelabai dažnai ten yra ir Dievas. O dabar Dievas taip ramiai, taip konkrečiai sako, žinai, to tau nereikia, atiduok man, oprimk mano malonę. I tai yra formacija, kurią užtrunka dabar 8 metus, mano buvo trupučiuką trumpesnė 7 metai, bet labai geras laikas, labai toks pilnas malonių laikas. Bet aišku, čia reikia suprasti dar vieną dalyką, jeigu kažkas masto apie pašaukimą, kad pašaukimas tai yra kryžiaus kelias. Jėzus, kada pasakė, kiekvieną dieną imti savo kryžio ir siekti paskui manęs, Jėzus, kada pasakė, kad dėl manęs kiti jūs atstoms, taip iš tikrųjų tai matosi gyvenime. Yra daug žmonių, kuriam nepatinka, kada aš einu su abito, yra daug žmonių, kuriems nepatinka, kad aš kviečiu eiti į bažnyčią, melstis ir taip toliau. Bet man tai atrodo, kad tai yra normaliai, nes yra pasaulio dvasia ir yra šventoji dvasia. I dabar pašaukimas tai yra kiekvieną dieną atrasti tą tikrą dvasia, paklusti ir paprastai eiti. Kaip pranciškonas galiu pasakyti, kad tai yra nuostabus gyvenimas. Su Dievu, su broliais. Aišku, sutikau savo gyvenime daug jaunų žmonių, kurie pasakė, mes bijom, mes drabam. Aš pasakysiu atvirai, aš taip pat bijau. I toliau, galima sakyti, ta kažkokia baimė yra pasiklysti, padaryti klaidą ir taip toliau. Bet Dievas viską sutvarkys. O baimė tokio atveju yra labai reikalinga, nes jeigu laimėsim tą kovą su ta baimė, išeis pasitikėjimas Dievui. O kunigas, vienuolis, turi patikėti Dievui. Aišku, man pradžioj, kada Dievas davė šventai Maksimilijoną, po to davė šventą Pranciškų, po to davė kitus globėjus, jie labai aiškiai konkrečiai parodė ir pasakė, kaip reikia to daryti. Ir pasakysiu atvirai, kad neverta nuo tos baimės bėgti, nereikia, kad ta baimė vadovautų, nes labai dažnai taip yra, kad žmonės išsigando ir pasakė, ne, nes bijo. Kažkada išgirdau katechezę ir galiu pasakyti, kada žiūriu į savo gyvenimą, savo pašaukimą, kad tai yra tiesa. O ta katechezė buvo apie pašaukimą, apie tai, kaip atrasti, kaip atsakyti į pašaukimą. Tam buvo pasakyta, kad Dievas pastatė žmogų ant viršūnės, bet yra labai didelis rūkas, nieko nesimato. Žmogus nežino, ar ta viršūnė tai yra mažas kalniukas, ar tai yra kažkoks kalnas. Ir vienu momentu girdo šok. Nebijok šok. Aš tavęs pagausiu. Ir taip iš tikrųjų, tai yra pašaukimas. Tai yra pašaukimas, tai yra leisti Dievui, kad tavęs pagautų. Kad kiekvieną dieną galima sakyti, tavęs neštų, rodytų kelią. Dievas yra gyvas, jeigu mes leidžiam jam veikti mūsų gyvenime. Ir aš jau galiu paliudyti, kad daug buvo tokio gyvenimo momentu, tokio sunkumo, kad protas sako, no neįmanoma viskas, bet to momentu eidami į koplyčią sakiau, viešpatie, pas mane galbūt viskas, bet pas tave dar ne, aš tam tikiu. Dievas duodavo tokias malonės, parodo tą savo stiprybę, tą savo meilę, iškart žinau, kad taip, su Dievu galima viską laimėti. Dar pasakysiu tokią mažą liūdimą apie tai, kad Dievas padeda. Ne vieną kartą, aišku, pas vienolius ateina žmonės su savo problemomis. Pasakysiu atvirai, jeigu būčiau pasaulietis, jeigu būčiau netikintis, tai aš nuo tokių žmonių bėgčiau ko toliau ir ko greičiau. Nes tai ne problemėlės tokios mažos, bet labai dažnai tai yra tokios problemos, kurie yra labai gili, labai stipri. To momentu, ypatingai jeigu tai vyksta per išpažinti, per sakramentą, Dievas kalba, Dievas duoda. I taip iš tikrųjų, aš jau supratau gyvenime, kad mano gyvenime kasdien vyksta takova bijotis ar patikėti. Ir kiekvieną dieną kažkaip aš turiu paprastai ištarti žodį, taip, aš pasitikiu tavimi. Antras toks liūdimas, kad neverta bijoti, yra sunku dienų. Aišku, kad aš galvoju, kad ir kaip kunigo, kaip vienolio, kaip ir kito žmogaus gyvenime yra tokių dienų, kad aš tai vadinu tokių jodų dienų, kada nieko nesinori, kada yra sunkiai, kada yra baisu ir taip toliau. Bet žinot, Dievas yra labai fainas gydytojas ir mokytojas. Kada man ateina tokia diena, ir tai ateina dėl mano problemų, dėl mano kažkokio klaido, Dievas gydo labai stipriai ir labai greitai. Užtenka to momentu eiti į bažnyčią, iškart atsiranda žmonės su savo problemomis ir kada tu taip, kaip tas Dievo tarnas, stengiasi jiems padėti, po to pradedi mąstyti apie savo gyvenimą ir pasakysi savo atvirai. Tavo problemai, o, yra maži. Pažiūrėk, kokie problemai neša taip iš tikrųjų žmonės. I tada būti pranciškonu, būti kunigu, būti vienoliu, tai yra paprastai tarnystė. Mylėti Dievą, paklusti Dievui ir paprastai eiti link žmonių. Ta Dieva, paprastai ta Dievo malonė duoti žmonėms. Ir aš galvoju, kad tai yra pašaukimas. Pašaukimas tai nepadaryti kažko tokio ypatingo. Nes šiandien žmonės, kurie gyvena pasaulyje, stengiasi kažkaip padaryti, kažkokio tokio dalyką. Ne, pašaukimas tai yra kasdienybė. Kasdien priimti Dievą, paklusti Dievui ir duoti tą Dievą kitiems. I tai yra džiaugsmas. Tai yra taip iš tikrųjų džiaugsmas. Labai dažnai žmonės ateina ir mato, o jūs pavargot. O aš sakiau, kaip faina, kaip gera, kad pavargau. Žinot, kada pamatysit kunigą, kuris pavargsta, tai reiškia, kad tas kunigas yra laimingas. Nes mato, kad tikrai eina ir tarnauja Dievui, eina ir tarnauja žmonėms. Tai trupučiuką toks mano pasidalinimas apie pašaukimą, apie tą tarnystę. Ir noriu tik pasakyti, Dievas kalba, verta atsakyti į tą kvietimą. Bus baimės, bus sunkumo, be abejo. Bet jeigu patikėsit Dievui, jeigu paprastai kasdien duosi Dievui savo ranką, Dievas padarys savo. Ir mano gyvenime to, tokių dienų, tokių dalykų buvo labai daug. Ir už tai verta taip iš tikrųjų Dievą šlovinti ir pagarbinti. Būkite palaiminti.
Pranciškoniško pašaukimo liudijimu dalyjosi mažesnysis brolis konventualas Jaroslav Rekvart. Mėly klausytojai, jūs girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė, kurios Marijos radio eteryje kviečiame klausytis paskutinį mėnesio pirmadienį 8 val. Ryte arba jums patogiu metu laidų archyve. Laida parengta Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijoje, laida vedė Virginija Mickutė. Ramybės ir gėrio, sudie.
Laudato si, mi signore, con tutte le tue creature, specialmente frate sole, che dà la luce al giorno e che ci illumina per tua volontà. Raggiante bello con grande splendore di te l'immagine, altissimo, altissimo Signore. Laudato si, mi Signore, per sora luna e le stelle luminose e belle. Laudato si, mi Signore, per sora luna e le stelle luminose belle. Laudato si, mi Signore, per sora acqua tanto umile e preziosa. Laudato si, mi Signore, per frate fuoco che ci illumina la notte. Ed esso è bello, robusto e forte. Laudato si, laudato si, mi Signore, per frate vento e per soraria, per le nuvole il sereno, per la pioggia e per il cielo, per sora nostra madre terra, che ci nutre e ci governa, o altissimo Signore. Laudato si, mi Signore, anche per sora nostra morte corporale. Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore. L'anima, per sora nostra madre terra, che ci nutre e ci governa, o altissima Signore.